ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. თბილისის დრო 9 საათია. პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა. ტრადიციულად, ვიდრე ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემდე სიტყვას, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. დილამშვიდობისა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. თბილისის დრო 9 საათია. პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა. ტრადიციულად, ვიდრე ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემდე სიტყვას, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა და გრძელდება გამოხმაურებაც უმრავლესობისა და უმცირესობის მიერ ერთსულონად მხარდაჭერილ საკანონმდებლო ცვლილებაზე.
აქამდე გადარჩენის მოდუსი იყო გაგებული, როგორც ესე იგი ერთ ხმაში ლაპარაკი. და ეხლა უკვე აბსოლუტურად ცხადია, რომ თუ ეს ერთ ხმა არის განპირობებული მიხეილ სააკაშვილის პოზიციით, მაგრამ ეს პოზიცია სულ უფრო და უფრო შორდება რეალობას.
საქართველოს პარლამენტში უმცირესობასა და უმრავლესობას დაპირისპირების ახალი თემა აქვს. ეს არის საერთო სასამართლოების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება.
პრეზიდენტი ბატონი ბაროზო, თქვენ გეუბნებათ, რომ ამ კანონის ამ სახით მიღები ვენეციის კომისიის დასკვნის სრულად და ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში არ გათვალისწინებთ. საქართველო ვერ მიიღებს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან.
საქართველოს მოსახლეობის 70% სოციალურად და ეკონომიკურად მოწყვლადია. გაგაცნობთ გაეროს განვითარების პროგრამის მონაცემებს.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 60%-ზე მეტს არ აქვს პირადი ქონება. მთიან რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის 70%-ზე მეტი არ არის უზრუნველყოფილი წყლის რესურსით და სანიტარული პირობებით.
გაცემის მეორე ნაწილში კი უკვე შემოგთავაზებთ ფოლკლორულ მეათე სტუდიას, ჩვენს რადიო ჟურნალს. ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია და ექსპერტთა ძირითადი ნაწილი თანხმდებიან, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთხმად დამტკიცების ქვეყნისათვის მეტად კარგი საქმე გაკეთდა და რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილება მართლაც იყო შესამცირებელი. თუმცა კითხვის ნიშნები კვლავაც რჩება სარეიტინგო კენჭის კლასთან დაკავშირებით, რასაც ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობისათვის ახალი სიცოცხლის მინიჩებად აღიქვამს. რა შანსები აქვს ყოფილ მართლ პარტიას და რა როლში ასრულებს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამ პროცესში? ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
მივიღეთ ის, რასაც ველოდით, განაცხადა 22 მარტს პრემიერ-მინისტრმა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით დამტკიცების შემდეგ, რაც პარლამენტმა ასევე 22 მარტს ოდნავ მოგვიანებით უკვე მეორე მოსმენითაც დაამტკიცა. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, სარეიტინგო კენჭისყრას, რისი ჩატარებას ნაციონალური მოძრაობის ახირება იყო, ქართული ოცნება პირადად მისი რჩევით დაეთანხმა. მართალია, საკითხის ჩავარდნითაც არ დაიქცეოდა ქვეყანა და ამისი შიში არც არავის ჰქონდა, მაგრამ როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, ამით ნაციონალური მოძრაობა პრაქტიკულად დარჩებოდა საზოგადოების მიღმა. მას კი ამის სურვილი არც მანამდე გააჩნდა და არც დღეს გააჩნია.
შეიძლებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, აცევებს, უფრო დიდი დივიდენდები მიეღოთ საზოგადოებიდან, თუ ესენი მოიქცეოდნენ ნორმალურად, ისევე როგორც მათი ლიდერი. ყოველფრონტად კაცობა, აშკაცობა, ხალასად მიეწოდებინათ ყოველგვარი თამაშის გარეშე.
ბიძინა ივანიშვილი თვლის, რომ ნაციონალურ მომოძრაობამ, რომელსაც ამ პროცესში ფრიადის მიღება შეეძლო, უკეთეს შემთხვევაში გაჭირვებული სამიანი დაიმსახურა. თუმცა ასე სულაც არ ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომლის აზრითაც მისმა პოლიტიკურმა გუნდმა 21 მარტს პარლამენტში კენჭისყრაზეც თავისი გაიტანა და ამ შემართების დაკარგვას არც მომავალში აპირებს.
ჩვენი ბრძოლა გრძელდება და დღეს ვაჩვენებთ, რომ ძალიან ბრძოლისუნარიანები ვართ. დღეს ვაჩვენებთ, რომ კაჩაღური რუსული მეთოდებით ოპოზიციასთან საქართველოში ვერასოდეს ვერავინ ვერ ელაპარაკებს. ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ, მე თქვენთან ერთად ამ ბრძოლას გავაგრძელებთ პრეზიდენტის რანგში თუ პრეზიდენტის რანგის გარეშე, მანამ სანამ დგას საკითხი საქართველოს ხელახლა გადარჩენის და ჩვენ გადავარჩენთ საქართველოს
ეს არის ფრაგმენტი პრეზიდენტ სააკაშვილის 21 მარტის სატელევიზიო გამოსვლიდან, რომელშიც მან ისიც აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრის შემდეგ ხელახლა დაიბადა. თუ კი მანამდე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ მომავალს საერთოდ ვერ ხედავდა, 21 მარტის სარეიტინგო კენჭისყრის შემდეგ პარტიის რეინკარნაციის გარკვეული შანსი ანალიტიკოსმა ხათუნა ლაგაზიძემაც დაინახა. მისი აზრით, ნაციონალურმა მოძრაობამ შეძლო ორი რამ: გუნდის ერთიანობის შენარჩუნება, დაფანტული მომხრეების გამხნევება პერსპექტივაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და მეორე, დასავლეთ დაანახა, რომ პარტია კვლავაც სიცოცხლის უნარიანია და რომ კვლავაც შესაძლებელია მასზე ფსონის დადება. თუმცა რეინკარნაციის შანსი პარტიას გარანტიებს ცხადია არ აძლევს. ხათუნა ლაგაზიძე ჩვენთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ეს შანსი ისევე გაქრება, როგორც გაჩნდა.
წინ გვაქვს ალბათ დალეხმაურიანის სასამართლო პროცესები, რომელმაც შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის ბევრი ლიდერი შეიწიროს. მათი პოლიტიკური კარიერა სამუდამოდ შეიწიროს. ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, თუმცა მე ვამბობ, რომ გაჩნდა შანსი და არა რეალობა, რომელზეც შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს არის რეალობა, რომელზეც ყალი არ გაუვა.
როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ახალი სიცოცხლის შესაძლებლობაზე ლაპარაკობენ, ხათუნა ლაგაზიძის მსგავსად ანალიტიკოსების გარკვეულ ნაწილს ეს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ლიდერების გარეშე წარმოუდგენია. თუმცა ბუნებრივია, საკონსტიტუციო უფლებამოსილების შესუსტების მიუხედავად მიხეილ სააკაშვილი კვლავაც რჩება გარკვეული მნიშვნელოვანი ფუნქციებით აღჭურვილ პრეზიდენტად და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ. აქვე ვთქვათ, რომ უკვე ორი მოსმენით დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად პრეზიდენტს აღარ ექნება საშუალება ერთპიროვნულად დაითხოვოს პარლამენტი, დაითხოვოს მთავრობა და მთავრობის ახალი შემადგენლობა, ასევე ერთპიროვნულად პარლამენტის გარეშე დააკომპლექტოს. კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილის აზრით, იმისათვის რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელმეორედ დაიბადოს, ჯერ უშუალოდ მის წიაღში უნდა დაიბადოს განსხვავებული აზრი და უნდა დაიწყოს შიდა ოპონირება. ეს კი უპირველეს ყოვლისა მიხეილ სააკაშვილის არაადეკვატურ ქმედებებთან გამიჯნას ნიშნავს.
აქამდე გადარჩენის მოდუსი იყო გაგებული, როგორც ესე იგი, ერთ ხმაში ლაპარაკი. და ეხლა უკვე აბსოლუტურად ცხადია, რომ თუ ეს ერთ ხმა არის განპირობებული მიხეილ სააკაშვილის პოზიციით, მაგრამ ეს პოზიცია სულ უფრო და უფრო შორდება რეალობას და ამიტომ ესე იგი ეს უყას მთლიანად ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც თქვათ, პოლიტიკურ გუნდს.
ნაციონალური მოძრაობის ამ სახელწოდების და ამჟამინდელი კონფიგურაციის პარტიის ფუნქციებს ამოწერულად მიიჩნევს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. ანალიტიკოსი არ გამორიცხავს, რომ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიის რიგებიდან გარკვეულმა გუნდმა ახალი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება შეძლოს, თუმცა წარმატებისთვის ამ ახალ პოლიტიკურ ძალას ახალი სახელი და ახალი ლიდერი სჭირდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია დილის თავისუფლება, გაცემას კვლავ საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე დისკუსიების თაობაზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ. მართლმსაჯულების დეპოლიტიზაცია თუ პოლიტიზირება? უმრავლესობა და უმცირესობა კანონპროექტის რამდენიმე მუხზე ვერ თანხმდება. ნინო თანხნიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ წავედით კონსენსუსის მაქსიმალური გზით. ასე განაცხადა უმრავლესობის წევრმა თინათინ ხიდაშელმა საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. კანონპროექტში გაწერილი პუნქტი, რომ მოქმედი იუსტიციის საბჭოს წევრებს არ აქვთ იუსტიციის საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, აღარ არსებობს. კანონპროექტში არსებობდა აკრძალვა, რომელიც იუსტიციის საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას არაძლევდა სასამართლოების კოლეგიების თუ პალატების თავმჯდომარეებს. თინათინ ხიდაშელის თქმით მოხსნილია ეს აკრძალვაც. აკრძალვას ექვემდებარებიან მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოების თავმჯდომარეები, რასაც დეპუტატის თქმით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილიც ეთანხმება. თუმცა თინათინ ხიდაშელი საკანონმდებლო ტრიბუნიდან მისი თქმით კანონპროექტის ერთ ყველაზე რთულად დასათმობ პუნქტზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც კანონპროექტიდან ასევე ამოღებულია.
როდესაც მოადგილეებს გაუჩნდათ იმის შესაძლებლობა, რომ იყვნენ იუსტიციის საბჭოს წევრები და იმავდროულად არიან სხვა ფუნქციის მატარებლებიც, ანუ თანამდებობრივად ხდებიან მოადგილეები. მე არ მგონია, რომ ბოლომდე ეს სწორი და კარგი იყო, მაგრამ ეს არის სწორედ ის კონსენსუსი, რომელიც ერთად უნდა ვიაროთ.
იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს პარლამენტმა ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს განიხილა. მეორე მოსმენამდე კი კანონპროექტის ავტორებმა დოკუმენტი განსახილველად ვენეციის კომისიას გადაუგზავნეს, რომელმაც დასკვნა მარტის დასაწყისში გამოაქვეყნა. ვენეციის კომისია რამდენიმე წინ გადადგმულ ნაბიჯზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის უმთავრესი კი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული საკითხებია. გეტყვით, რომ კანონპროექტის მიხედვით პრეზიდენტი აღარ დანიშნავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 8 წევრს აირჩევს მოსამართლეთა კონფერენცია. თავად მოსამართლეთა შეთავაზების მიხედვით საბჭოს 6 წევრს აირჩევს პარლამენტის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან. ისინი არ იქნებიან პოლიტიკოსები, როგორც ეს ამჟამად არის და ბოლოს ცვლილებების თანახმად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ფარული კენჭისყრის გზით აირჩევიან. კანონპროექტით გათვალისწინებული იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესი გახდა სწორედ ის მთავარი საჯილდაო ქვა უმცირესობისა და უმრავლესობისათვის, რის გამოც დოკუმენტის განხილვა რამდენიმე საათს გაგრძელდა. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმა გიორგი ვაშაძემ დაუფარავად შესთავაზა უმრავლესობას პირობა, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც კანონპროექტი ოპოზიციის ხმებსაც მიიღებს. საუბარია საბჭოს 6 წევრის არჩევაზე, რომელსაც პარლამენტის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისაგან ირჩევს.
არა უმრავლესობამ დააკომპლექტოს ის 6 წევრი, რომლითაც დაკომპლექტება საერთო ჯამში იუსტიციის საბჭო, არამედ თვითონ სასამართლო ხელისუფლებამ. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები აი ამ ორგანომ უნდა მიიღოს 2/3 უმრავლესობით, რაც ნიშნავს, რომ სწორედ ამ 6 კაციდან ერთის ხარდაჭერის გარეშე ვერ შეძლებს სასამართლო ხელისუფლება მიიღოს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებები სადაც საკითხებთან დაკავშირებით.
კანონპროექტის საერთო სასამართლოების შესახებ, რომელიც 22 მარტს საქართველოს პარლამენტის იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ წარუდგინა, უმრავლესობის მხრიდან იმ თავითვე შეფასდა როგორც რეალური მცდელობა იმისა, რომ მართლმსაჯულება საქართველოში გახდეს აპოლიტიკური სისტემა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში მართლმსაჯულების სისტემაში რამდენიმე ფუნდამენტურ ძვრაზე მიუთითებს.
ჩვენ ძალიანად ვათავისუფლებთ ამ იუსტიციის საბჭოს პოლიტიკოსთა საბჭოში ყოფნისაგან. ეს არის დეპოლიტიზაციისკენ გადადგმული უაღრესად სერიოზული ნაბიჯი.
ვახტანგ ხმალაძის პათოს არიზიარებს უმცირესობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი, რომელმაც კანონპროექტის განხილვისას განაცხადა, რომ დოკუმენტს საერთო სასამართლოების შესახებ აქვს კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი, რათა ზეგავლენა მოახდინოს სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობაზე. კიდევ უფრო მკაცრი ტონით წარსდგა საკანონმდებლო ორგანოში უმცირესობის წევრი გიორგი კალანდაძე. მისთვის ისევე როგორც უმცირესობის დანარჩენი წარმომადგენლებისათვის სრულიად მიუღებელია კანონში არსებული ერთი პუნქტი, რომ იუსტიციის საბჭოს მოქმედ სრულ შემადგენლობას ვადამდე ადრე შეუწყდეს უფლებამოსილება.
ვინც ხელი უნდა მოაწეროს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირის მხრიდან, მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტი ბატონი ბაროზო. თქვენ გეუბნებათ, რომ ამ კანონის ამ სახით მიღები ვენეციის კომისიის დასკვნის სრულად და ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში არ გათვალისწინებთ. საქართველო ვერ მიიღებს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან.
უნდა ითქვას, რომ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მხარეთა პოზიციების დაახლოების აუცილებლობაზე საუბრობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მათი მოსაზრებით, ვენეციის კომისიის დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების მაქსიმალურად გათვალისწინება კანონპროექტის სწორად კორექტირების საუკეთესო საშუალება იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება ერთ გამოკვლევაზე საუბრით, რომელმაც საქართველოს მოსახლეობაში საკმაოდ დიდი პროცენტი აჩვენა მოწვლადი, სოციალურად მოწვლადი მოსახლეობისა. 22 მარტს გაეროს განვითარების პროგრამამ 2012 წელს ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები წარმოადგინა, რომელიც საქართველოში სოციალურად და ეკონომიკურად მოწვლადი მოსახლეობის მდგომარეობას ასახავს. გამოკვლევაში ვკითხულობთ, რომ სხვადასხვა სახის მოწვლადობა საქართველოს მოსახლეობის 70%-ს შეეხება, რაც ანგარიშის ავტორთა რეკომენდაციით სოციალურად ორიენტირებული პოლიტიკის ფორმირებას მოითხოვს. როგორა საქმე ამხრივ საქართველოში, ეკა ქევანიშვილი უფრო დაწვრილებით გეტყვით.
UNDP-ის მიერ მომზადებული გამოკვლევა საქართველოში მცხოვრები 4000-ზე მეტი ოჯახის და შინამეურნეობის მდგომარეობას ასახავს. მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებს შორის კი არიან ეკონომიკურად დაუცველი მოსახლეობა, მათ შორის დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ოჯახები. გამოკვლევის შესავალში პირველივე წინადადება გვამცნობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი სიღარიბეში ცხოვრობს, მათგან უკიდურესი სიღარიბის ზღვარზე 10%-ია, ხოლო სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა 45%. ოთხნახევარ მილიონიანი მოსახლეობიდან ბოლო მონაცემებით 258.595 იძულებით გადაადგილებული, ხოლო 129.599 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მართლობის მიმართულების ხელმძღვანელი ნათია ნაცრიშვილი გვეუბნება, საქართველოს მოსახლეობის 70% მოწყვლადია გარკვეული კატეგორიების მიხედვით.
ეს იმას არის ნიშნავს, რომ 70% შეჭირვებულია ან ძალიან ღატაკია დღეს, მაგრამ თუ მოხდა რაიმე შოკი, თუ მოხდა რაიმე გაჭირვება, შეიძლება რომ 70% მოსახლეობას გაუჭირდეს ამ შოკთან გამკლავება.
ამ ადამიანების ფინანსური, ფიზიკური, ადამიანური თუ სოციალური რესურსების მიმართ მოწყვლადობის მაჩვენებლები გამოკვლევის მიხედვით არც ისე ოპტიმისტურ სურათს ხატავს. გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი საქართველოში ჯეიმი მაკგოლდრიკი ამბობს, რომ სხვადასხვა ჯგუფს სხვადასხვა პრობლემა აწუხებს.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 60%-ზე მეტს არ აქვს პირადი ქონება. მთიან რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის 70%-ზე მეტი არ არის უზრუნველყოფილი წყლის რესურსით და სანიტარული პირობებით. და ზოგადად ქვეყნის მოსახლეობის 21% დგას მრავალ განზომილებიანი რესურსების ნაკლებობის წინაშე. და ეს საკმაოდ დიდი ციფრებია.
უნდა გამოყოთ კიდევ რამდენიმე ყურადსაღები მონაცემი, რომელიც გამოკვლევაში მოხდა. მაგალითად, ანგარიში კითხულობთ, რომ საშუალოდ მოსახლეობის 36% იცეთ ოჯახებში ცხოვრობს, რომელთა საშუალო მოხმარება საარსებო მინიმუმზე დაბალია. 61%-ს არ აქვს თვის ბოლოს დანაზოგის გაკეთების შესაძლებლობა. 22%-ს კი ბანკის ან კერძო პირის ვალი აქვს. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით კრიტიკულია სოფლებში, სადაც ადამიანებს არ აქვთ სტაბილური ხელფასი. საშუალოდ საქართველოს მოსახლეობის 40%-ს არ აქვს მიწა, 49%-ს არ ყავს შინაური ბირუტყვი. ჯეიმი მაკგოლდრიკის რეკომენდაციით ეს მაჩვენებლები სახელმწიფომ ახალი პოლიტიკის განსასრულისათვის უნდა გამოიყენოს. ყველა მოწყვლადი ჯგუფის მიმართ, როგორც ნათია ნაცრიშვილიც ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, განსხვავებული პოლიტიკა უნდა გატარდეს.
თითოეულ მას უწყება, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ, იძულებით ადგილ ნაცვალ პირების მიმართ, მაგრამ მაღალმთიან რეგიონების მიმართ უნდა გაატაროს სპეციფიური პოლიტიკა.
თუმცა ამ გამოკვლევაში საინტერესო ტენდენციად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს მარიამ ჯაშს სწორედ ის მიაჩნია, რომ რადიკალური განსხვავება ზემოთ ნახსენებ მოწყვლად ჯგუფებსა და დანარჩენი მოსახლეობის საჭიროებებს შორის არ არის.
უფრო მეტად განსაზღვრული სოციალურ და ეკონომიკურ მოწყვლადობის გახლავთ შემოსავლის დონე და თვითონ სიღარიბის დონე, ვიდრე რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფზე მიკერძოება. ეს სწორედ ასახავს იმას, რომელიც ჯანდაცვის სექტორში გვაქვს ჩვენ შემუშავებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ხშირად ხდებოდა კრიტიკის საგანი ოპონენტების მხრიდან, რამდენად აუცილებელია სახელმწიფო სახსრები თანაბრად მიემართოს მოსახლეობის ყველა ფენისთვის. სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო არგუმენტი, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობა ჯერ კიდევ რჩება სოციალურად დაუცველი და ღარიბ და არღარიბ მოსახლეობას შეეცელება ეკონომიკური მოწყვლადობის ეს ზღვარი კონკრეტული და ძალიან კაფიო არ არსებობს და ამ შემთხვევაში ფინანსური რისკებისგან დაცვა კონკრეტულად 13 ჩნასაერებიდან გამომდინარე ძალიან მიზანშეწონილად არის ჩათვლილი.
მარიამ ჯაში იმასაც გვეუბნება, რომ სოციალური პოლიტიკის ცვლილებების თვალსაზრისით დღის წესრიგში მალე დადგება სიღარიბის ზღვისა და სამომხმარებლო კალათის მაჩვენებლის შეცვლის საკითხიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საფრთხე.
მეორე საკითხია თუ რამდენად ეხება ეს კარტია სწორედ კომპაქტურად დასახლებულ ეროვნულ უმცირესობებს, ანუ სამცხე ჯავახეთს და ქვემო ქართლს. ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიდავთ, მაგრამ პირველ რიგში კარტია იცავს ნაკლებად დაცულ ენებს. მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში ასეთი ენები შეიძლება იყოს მაგალითად ოსური, ქურთული, ასირიული, იგივე არამეული ენა, რომელსაც არ გააჩნიათ ენის სტანდარტები, არსებობს შესაბამისი სახელმძღვანელოების სკოლაშიც ნაკლებად სწავლება. და კარტია, ჩემი ინტერპრეტაციით, ალბათ პირველ რიგში ამ ენების დაცვაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ აზერბაიჯანულმა ენამ და სომხურმა ენამაც ისარგებლოს ამ შესაძლებლობით, ანუ ამ კარტიის შესაძლებლობით, და თუ არსებობს რაიმე პრობლემა, დაუშვათ აზერბაიჯანული ან სომხური ენის სწავლების თვალსაზრისით, ეს კარტიაც იქნება გამოყენებული როგორც დამატებითი ინსტრუმენტი. თუმცა,
სტატუსთან
დაკავშირებითაც გეტყვით, თუმცა რაც შეეხება სომხურის და აზერბაიჯანულის დაცვას, ეს ენები ისედაც დაცული არის სხვა ევროსაბჭოს ინსტრუმენტით, ეს გახლავთ ვთქვათ ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა და დაცვის შესახებ. ანუ ყველა ეს პუნქტი, რაც ენის კარტიით არის გათვალისწინებული, ასახული არის ამ ვთქვათ კონვენციაში. ანუ
ამ ქაღალდზე.
ხო, შეგვიძლია ვთქვათ ქაღალდზე, თუ რეალ შესაძლებლობა პრობლემა არის რეალურად, ასე ვთქვათ, განხორციელება, მაგრამ ჩემი საზრით სომხურს და აზერბაიჯანულს ეს პრობლემა ნაკლებად დაწუხებს, იმიტომ რომ რეალურად ამენების გადაშენების საფრთხე ნაკლებად არსებობს. მაგრამ თუ დაუშვათ მოსახლეობა ჩათვლის, რომ რაღაცა აფში პრობლემა არის, რა თქმა უნდა შეგვიძლია კარტიაც გამოვიყენოთ დაცვის საძლებლად. ხელოვნურად არ უნდა მოხდეს პოლიტიზირება ამ საკითხის.
ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ბევრი შეეხება. ან გიორგის მინდა ვთქვა, რომ კარტიათ ეს როგორც კარტია, ვთქვა, ნუ ახლა პროცენტულად გამიჭირდება რა თქმა, მაგრამ ნუ დაახლოებით 70-80% ამ კარტის უკვე მუშაობს საქართველოში. მინდა გითხრათ, თუმცა არსებობს რაღაცები, რაც საჭიროა და რომ დაემატოს და ეს უპირველეს ყოვლისა არის ის, რომ და ყველაზე მთავარი, რაც მოსახლეობას დღეს აწუხებს, ის რომ კონდეთ შესაძლებლობა ადგილობრივი ხელისუფლების თვითმმართველობებთან წერილობით ფორმაში კონდეს კონტაქტი, რაც არ ხდება. მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ
ეს ბოლოდროინდელი ინიციატივა თქვენი აზრით ამას უკავშირდება, ამ სურვილს თუ ზოგადად ლაპარაკობთ?
ბოლოდროინდელი ინიციატივა არის სულ სხვა განზომილებაში შეგვიძლია მაგაზე საუბარი. ეს არის წმინდა პოლიტიკური სპეკულაციები, რომელიც არის მიზან მიმართული იმაზე, რომ გარკვეული სეგმენტი, რადიკალურად განწყობილი ელექტორატი წინწამოწიო, ვთქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით. ჩემი საზრით, ეს არის პროვოკაცია, რომელიც იყო მომზადებული, კარგად მომზადებული და აუცილებლად გაგრძელდება. გაგრძელდება, ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი იქნება 19 აპრილამდე გაგრძელება, პირველი პიკი იქნება ამას და მეორე პიკი იქნება საპრეზიდენტო არჩევნებში და მესამე პიკი იქნება ადგილობრივი მმართველობის არჩევნების დროს, არჩევნებამდე შეიძლება. ახლა პირველ პიკთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ როგორც ჩანს, ეს არის უკვე რამოდენიმე თვეა, რაც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ძალიან აქტიურად საუბრობს ირიბათ, მაგრამ ძალიან აქტიურად, ვთქვათ, სხვადასხვა სომხურ გვარებზე, სომხურ წარმოშობის ადამიანებზე, რომლებიც რაღაცებში დამნაშავეები არიან, რომ ცუდი ტიპები არიან, ცუდი ადამიანები და ვთქვათ, რუსეთის აგენტები და ასე შემდეგ.
ეს განზოგადებულად აღიქმება, ბატონო?
ნო, რა თქმა უნდა. მე მინდა გითხრათ, რომ როცა პრეზიდენტი საუბრობს იმაზე, რომ ვთქვათ, ევან ჩახელენი ცნობილი ადამიანია,
ანუ ის ქართულ გვარიანებსაც აკრიტიკებს შეკანაში.
არა, ძირითადად როცა საუბრობს ვთქვათ მაგ თემაზე, დაუკვირდით, როცა საუბრობს პოლიტპატიმრებზე, ან როცა საუბრობს იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამნისტიით გამოუშვებს, საუბრობს ჩახელენზე, გეორგიანზე და რამოდენიმე სომხურ გვარზე და როცა საუბრობს, როცა ამბობს იმას, რომ ჩახელენმა დაარბია ქართული პოლიცია ახალქალაქში და ქართული გამგეობა ახალქალაქში და როცა საუბრობს ქუთაისის პოლიციაზე, არ ამბობს, რომ ის ქართული პოლიცია და არ ამბობს ის ქუთვის, რა ქვია, ქართული მერია, ქართული თვითმმართველობის ორგანოა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ეჭვირჩება, რატომ აკეთებს აქცენტს ამ ეთნიკურ, ვთქვათ, რატომ უსმავს ხას ეთნიკურობას ამ შემთხვევაში. იმასაც გეტყვით, რომ აქტიური მხარდაჭერა ეროვნული მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატი სამუელ პეტროსიანი, ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც დღეს რეალობაში აკონტროლებს ახალქალაქის საკრებულოს, საკრებულოს უმრავლესობას, რამოდენიმე თვის წინ მან თქვა, რომ მე სულ ორი ამოცანა მაქვს. პირველი არის ენის სტატუსის მინიჭება, მეორე არის გენოციდის აღიარება. პირველ შემთხვევაში ხედავთ, რომ ვთქვათ, ინიცირება მოხდა იქიდან. უბრალოდ გამოვიდა ეს, რომ სამმა საკრებულოს წევრმა, დღეს რესპუბლიკელები არიან უკვე, მაგრამ რესპუბლიკელები არიან სულ ერთი თვის მანძილზე და მანამდე 7 თუ 8 წელი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მაშინ, როცა 7 თუ 8 წელი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ხელისუფლებაში იყვნენ და საკრებულოს წევრებიც იყვნენ, ამ საკითხს რატომღაც არ უსაუბრია და ეხლა გაახსენდა და ეხლა დაიწყე საუბარი, ხო? ძალიან საინტერესოა სხვა შორის. ხათ საინტერესო რაღაცა, დარწმუნებული ვარო, წაკითხული არ აქვთ. კარტია.
სწორედ ამიტომ მინდა ბატონ გიორგის თხოვა განმარტოს იძლევა თუ არა კარტია ამის საფუძველს.
დიახ, ახლა ბატონო არნოლდიც
დიახ, რაც აღმოჩნდა ახლა სენსიტიური პოლიტიკურად სომხური ენისთვის რეგიონული სტატუსის მინიჭება. ცალკე საკითხია ამგვარი რამ თავისთავად თუ შეიძლება ჩაითვალო საფრთხედ, მაგრამ მეორეა კარტია თუ იძლევა ამის.
ახლა ბოლო დღეებში ძალიან აქტიურად საუბრობენ სწორედ ამ თემაზე, რომ სომხურ ენას მიენიჭოს რეგიონული სტატუსი. თუმცა კარტია ამ შესახებ არ საუბრობს, ანუ კარტიის რატიფიცირება და ასე ვთქვათ პარლამენტის მიერ ხმოწერა და შემდეგ პარლამენტის მიერ რატიფიცირება არნიშნავს რომელიმე ენისათვის რომელიმე რეგიონში რაღაცა გარკვეული სტატუსის მინიჭებას. უბრალოდ კარტიის მიერთებით სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ თუ გარკვეულ ენას აქვს პრობლემები, იზრუნოს ამ ენის გადარჩენაზე. ანუ ეს მცდარი წარმოდგენები არის რეგიონში ამასთან დაკავშირებით და თვითონ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ოპოზიციაში ძალიან მოსახლეობაში ზოგადად ცნობიერების დონე კარტიასთან დაკავშირებით ძალიან მინიმალურია. იმიტომ რომ აი რაც აიღო საქართველოს ვალდებულება 99 წლის შემდეგ, ამ თემაზე მსჯელობა არ ყოფილა საზოგადოებაში ფაქტიურად და საქართველოს ძინა ხელისუფლება იმის ძინა ხელისუფლებას მუდმივად ცდილობდა რომ ამ თემისთვის იგნორირება მოეხდინა.
პლუს აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი რომ კარტიაში წერია რომ რეგიონალური ენების გაძლიერება უნდა მოხდეს არა სახელმწიფო ენის ხარჯზე. მეორე ძალიან ხშირად საუბრობენ დღეს მეგრულ ენაზე, რომ ვთქვათ მეგრულ ენას მისცემს სტატუსო. იქ წერია კარტიაში, რომ კარტია არ ვრცელდება სახელმწიფო ენის დიალექტებზე. მესამე, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ ამ უფრო არ აქვს წაკითხული საკრებულოს წევრებს ეს კარტია. წერია, რომ სახელმწიფოს შეუძლია რატიფიკაცია მოახდინოს 35 პუნქტს. მეორე პუნქტის უბრალოდ 35 ქვე პუნქტს. იქ არის უამრავი ქვე პუნქტი და სახელმწიფო შეუძლია აერჩიოს 35. შესაბამისად, როცა ვთქვათ ვინმე საკრებულოს წევრი მიმართავს პარლამენტს და სთხოვს რომ მოახდინოს რატიფიკაცია, ნუ რაღაც მიზეზი უნდა ქონდეს რომ მიმართავს, ხო? როგორც მინიმუმ შეუძლია მიუთითოს რა ინტერესებს ამ კარტიაში, ხო? რამდენი პუნქტი და როგორ რა პუნქტები
იქნება მიმდინარეობს.
იქნებ არა, ტექსები წერილის ტექსზე მიდის მუშაობა, თუმცა მე გეტყვით რა შეასაქმე იქ. იქ ორი მესიჯი იყო წერილში. პირველი იყო ის, რომ ხარს უჭერენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ანუ არ კარტიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, და მეორე იყო კარტია. ანუ ცვლილება წმინდა მაგაზე ახლა არის კამათი, ვთქვათ, ჩასვან თუ არა, ვთქვათ, კონსტიტუციური ცვლილებები ამ წერილში. მეტი არაფერზე არ არის კამათი. შესაბამისად, წმინდა წყლის პროვოკაცია და ვთქვათ, PR აქცია რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფისთვის.
თუმცა ზოგადად ამ თემის წამოწევა ძალიან დადებითი პროცესია, იმიტომ რომ 99 წლიდან მოყოლი, იმიტომ რომ საქართველოს ვალდებულება ფაქტიურად საქართველოს მაიღო ეს ვალდებულება, რომ მოახდინოს
თქვენი საუბრიდანაც ირკვევა.
თუმცა არ უნდა მოხდეს, არ უნდა მოხდეს სამსახურის პოლიტიკა ერება.
ზოგადად საუბარი არასწორ ფორმებზე, ვთანხმები გიორგის. არასწორ ფორმებზე საუბარი და არასწორ დროზეა საუბარი.
იმიტომ რომ დღეს ოპოზიცია ამ თემას იყენებს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, ან მოხდა ამ თემის პოლიტიზირება. ეს თემა უნდა გადავიდეს საზოგადოებრივი განშის საგნად. უნდა გავიგოთ ამ საზოგადოებამ გასწნობიეროს, რასთან გვაქვს საქმე, რატომ არ არის ეს საფრთხე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის. გამოიწოს თუ არა ეს კარტია სეპარატიზმს ან პირიქით გაძლიერებს თუ არა სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან და უკეთესია რომ ადრე საქართველოს უნდა მოახდინოს ამ თქვათ
ამ კარგი ფონია კარტის წაკითხვისთვის.
გიორგი სორდია უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრის წარმომადგენელი და არნოლდ სტეპანიანი საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი მონაწილეობდნენ სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. რამდენიმე წამში გაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ.
ხოლო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამ წელს ავტორიტეტი რომ აქვს დაამტკიცა თუნდაც შარშან
როცა თურქეთის ციხეებში მყოფი ასობით ქურთი პატიმარი დაემორჩილა მის მოძოდებას შიმშილობის შეწყვეტისკენ. ამის შემდეგ უჯალანთან პირდაპირ მოლაპარაკება დაიწყეს თურქეთის უშიშროების უწყების წარმომადგენლებმა. მოწოდებაში, რომელთაც აბდულა უჯალანი ხუთშაბათს გამოვიდა, მას არ განუსაზღვრავს ცეცხლის შეწყვეტის ზუსტი თარიღი, მაგრამ ექსპერტების ვარაუდით მისი მოწოდება უკავშირდება მოლოდინს, რომ თურქული მხარე შეასრულებს ქურთი ნაციონალისტების ზოგ მოთხოვნას მაინც. ფადი ჰაკურა, თურქეთის სპეციალისტი ლონდონში დაფუძნებულ კვლევით ცენტრ ჩეტემ ჰაუსში აღნიშნავს, რომ უჯალანმა ქურთისტანის მუშათა პარტიის ანუ პეკაკას მებრძოლებს მოუწოდა დატოვონ თავიანთი ბაზები ჩრდილოეთ ერაყის მთებში. და მათ უთხრა ისიც, რომ თურქის სამხედროები თანახმარიან ხელი არ ახლონ ქურთ მებრძოლებს უკან დახევისას. თურქეთის არმია ასევე თანახმა ბოლო მოუღო საჰაერო დარტყმებს ერაყის ტერიტორიაზე პეკაკას წინააღმდეგ. ექსპერტი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდების სანაცვლოდ უჯალანს ანკარისთვის არ წაუყენებია კონკრეტული მოთხოვნები, მაგრამ ისი მოთხოვნები კარგადაა ცნობილი ადრე გაკეთებული განცხადებებიდან.
აბდულა ოჯალანმა სამი მართლაც მთავარი მოთხოვნა წარმოადგინა. ერთია კონსტიტუციაში თურქული იდენტობის განმარტების შეცვლა, ეთნიკურობაზე დაფუძნებული დეფინიციის ნაცვლად. უფრო ნეიტრალური და ყველას მომცველი დეფინიცია მოძებნა. ეს არის ერთი მოთხოვნა. მეორე მოთხოვნა სტუდენტებს მიეცეს განათლების ქურთულ ენაზე მიღების უფლება. და მესამე, ეს არის ალბათ ყველაზე რთული და პრობლემური ძალაუფლების მნიშვნელოვანი ნაწილის გადაცემა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის.
ოჯალანის ინიციატივა შერ არ მოხოლია ანკარის საჯარო განცხადება, რომ აპირებს მოლაპარაკებას ქურთების მოთხოვნებზე. ამდენად მშვიდობის დამყარების პერსპექტივა კვლავაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუმცა ცნობილია, რომ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ხელისუფლებაში 2002 წელს მოსვლის შემდეგ თავის წინამორბედებზე უფრო ლიბერალურ კურსს ამჯობინებს ქურთების საკითხში. ეს ეხება მაგალითად რეფორმებს ქურთებისთვის კულტურის სფეროში მეტი უფლების მისანიჭებლად. ამიტომ შესაძლებლად მიიჩნევენ, ერდოანი კიდევ უფრო შორს წავიდეს და თურქეთის მკვიდრ ქურთებს მეტი უფლება შესთავაზოს სეპარატისტული განწყობის ჩასახშობად. ამას გარდა, განმარტავს ექსპერტი ფადი ჰაკურა, ერდოანს აქვს პოლიტიკური მიზანი, რომლის მისაღწევადაც შესაძლოა ქურთების მხარდაჭერა გამოადგეს.
პრემიერ-მინისტრ ერდოანს სურს თურქეთში მმართველობის საპრეზიდენტო სისტემის შემოღება. სურს ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტისგან გადაეცეს აღმასრულებელ საპრეზიდენტო მოდელს საფრანგეთისა და რუსეთის მსგავსად. და ამის გასაკეთებლად მას სჭირდება ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის მხარდაჭერა პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილების დასამტკიცებლად. და საამისოდ ერთ-ერთი ვარიანტია შეთანხმება პარლამენტარებთან, რომლებიც პეკაკას პარტნიორები არიან.
წავა თუ არა პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დათმობებზე პეკაკას მიმართ უჯალანის სამშვიდობო მოწოდების სანაცვლოდ, ეს იქნება ექსპერტების შეფასებით მთავარი შეკითხვა თურქეთის მომდევნო პერიოდის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმ შანსებზე, რაც აქვს ცეცხლის შეწყვეტას ქურთ სეპარატისტთა და თურქეთის შეერაღებულ ძალებს შორის აბდულა ოჯალანის განცხადების ფონზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ერთი ანონსის შემდეგ. გაცემას განაგრძობს ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არ არის ცე-ჰეპატიტის მკურნალობა ხელმისაწვდომი საქართველოში.
რეალურად რომ ამ ადამიანებს არ აქვს ხელმისაწვდომი, არ დიაგნოსტიკაზე, არც მკურნალობაზე და ამაზე არც არავინ არ ფიქრობს, გადაიც ჩვენი საზოგადოებრივი სათემო ორგანიზაციებისა.
ვისაუბრებთ ქართულ მხატვართა გამოფენაზე, რომელიც შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუ ტაუნში მომხდარ ტრაგედიის ხსოვნას მიეძღვნა.
არ დაიმალა ეს გოგო პირიქით, ბავშვები დამალა და მოატყუა მკვლელი, რომ ბავშვები ქარი არიან და ფაქტორ მემიდოდა მეჩვენებიან, რომ საერთოდ აი ის უკვე ბოროტება არის უკვე ასეთი. მეორე მხარეს სამყარო ბადებს ამავე რანგის და ამავე ძალის სასიკეთო იმპულსს.
კულტურის თაობაზე მომზადებულ სიუჟეტში ბერნარდო ბერტოლუჩის კინო შედევრზე შენ და მე ვისაუბრებთ.
მოქმედება თითქმის თავიდან ბოლომდე ერთ ჩაკეტილ სივრცეში ხდება და ფაქტობრივად ორი გმირი ხავს, 14 წლის ლორენცო და მისი უფროსი ნახევარდა ოლივია. მათ ურთიერთობაში აისახება ბერტოლუჩის მთელი შემოქმედება.
გაცემის ბოლოს კი გაგაცნობთ პრაღაში დაფუძნებულ ახალგაზრდა ქართველ მეცნიერთა ორგანიზაციას და მის მიზნებს.
ხდა ამ ნაშრომების თარგმნა და საინტერესო ის არის, რომ უკვე შეთანხმებულია, რომ მომავალი სემესტრიდან ეს ნაშრომები დაინერგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამაში.
ასე დიახლოთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოში დაახლოებით 200,000 ადამიანი C ჰეპატიტით არის ინფიცირებული. მიუხედავად დაავადებულთა ასეთი დიდი ოდენობისა, სახელმწიფო ამ დაავადების არც დიაგნოსტირებას და არც მკურნალობას არ აფინანსებს. თუ რა არის ამის მიზეზი, თეა თოფურიასგან შეიტყობთ.
ცეხეპატიტი საკმაოდ ადვილად გავრცელებადი დაავადებაა, იგი სისხლით გადადის. შესაბამისად შეიძლება დაინფიცირდეს სამედიცინო დაწესებულებაშიც კი. განსაკუთრებით საშიშია ინტრავენური ინექციები. ყველაზე მეტად ცეხეპატიტით დაავადებულნი არიან 30-59 წლის პირები. ცეხეპატიტის ვაქცინა არ არსებობს. მისი მკურნალობა კი საკმაოდ ძვირი ჩდება, $20,000. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის სპეციალისტი სოფო გურამიშვილი ამბობს, რომ არგუმენტი, რის გამოც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცეხეპატიტით დაავადებულების მკურნალობაზე უარს ამბობს ძვირადღირებული მედიკამენტები და ბიუჯეტში საკმარისი თანხების არარსებობა.
ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა ცეხეპატიტის, მაგრამ ჯანდაცვის სისტემას აქვს კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემები ჩვენს ქვეყანაში და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს ბიუჯეტი მართალია გაზრდილია წელს წინაწლებთან შედარებით, მაგრამ მაინც არ არის საკმარისი, რომ დაიწყოს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ უნდა დაინდოს ჯანდაცვის სისტემას. რა თქმა უნდა, პრობლემის მოგვარება ყოველთვის პრიორიტეტულია ნებისმიერი სისტემისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ძალიან დიდ ფინანსებს მოითხოვს და თანამედროვე ეტაპზე ამისთვის მზად არის ჯერჯერობით სახელმწიფო.
სოფო გურამიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ცეხეპატიტი ყველაზე მეტად საზღვისპირა და მიგრაციით ცნობილ რეგიონებშია გავრცელებული, ასეთია აჭარა, სამეგრელო და იმერეთი. დაავადებულთა რაოდენობის მაღალ მაჩვენებელს ამ შემთხვევაში ისიც განაპირობებს, რომ ამ რეგიონებში ლაბორატორიული ქსელი კარგად არის განვითარებული. დაავადებულთა ოდენობის თვალსაზრისით ყველაზე რთული მდგომარეობაა თბილისში. სოფო გურამიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ცეხეპატიტი უმეტესად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, რის გამოც ბევრმა საერთოდ არ იცის, რომ ავადაა.
წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ისე და მიდის ფატალურ გამოსავლამდე ისე ეს დაავადება, რომ ადამიანს არაფერი შეიძლება არ აწუხებდეს. ანუ გამოსავალი ძალიან ხშირად არის ღვიძლის პირველადი კიბო, ნუჯერ ცილოზე, შემდეგ ღვიძლის პირველადი კიბო.
ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გიორგი კუპატაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობისთვის მკურნალობა ხელმისაწვდომი არაა.
საქართველოს ცეხეპატიტი საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა. ბოლო ოფიციალური კვლევით, რაც ჩატარდა, 6%-ზე მეტი მოსახლეობის ინფიცირებულია. ეს კვლევა პრინციპში მოძველებულია, შეიძლება სავარაუდოდ დღესდღეობით ვითარება უფრო რთულია და რაც თავარია, მკურნალობა მოსახლეობის უმეტესობისთვის არის ხელმიუწვდომელი.
კონსტანტინე რუხაძე, ცეხეპატიტით ინფიცირებული თემის საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენელი, ამბობს, რომ დღეს ცეხეპატიტის სამკურნალოდ ადამიანს ვალების აღება უწევს.
ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად უიმედო სიტუაციაში და რეალურად ხო მათ ისინი არ ვაგთ ერთი უმძიმესი დაავადება, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს უძილის ცილოს და ფიბროს და ეს არის ვერაგი ვირუსი, შენელებული მოქმედების ნაღმი, როდესაც აფეთქდება სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ამეზე არის დამოკიდებული, მაგრამ რეალურად რომ ამ ადამიანებს არ აქვს ხელმისაწვდომ არც დიაგნოსტიკაზე, არც მკურნალობაზე და ამაზე არც არავინ არ ფიქრობს გადაიც ჩვენნაირი საზოგადოებრივი სათემო ორგანიზაციებისა.
კონსტანტინე რუხაძის თქმით, მედიკამენტებზე მაღალი ფასი იმით არის განპირობებული, რომ ცეხეპატიტის სამკურნალო პრეპარატებს მხოლოდ ორი ფარმაცევტული კომპანია ამზადებს, როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში.
არის მონოპოლიური ფარმაკომპანიები, არის როშე და არის MSD, რომელსაც ფაქტიურად თელიბაზარი არ გადანაწილებული, ისინი არიან ძირითადი მოთამაშეები. ვითომაც თუცა ისინი ხედავენ, რომ სახელმწიფო არანაირ ინტერესს არ გამოხატავს თავის მოქალაქეებისთვის, რომ დაახმარება მოახდინოს, თორემ გეტყვით მე ერთს მაგალითს, ეს არის ეგვიპტის მაგალითი, სადაც მოხდა სახელმწიფოს ჩა გარევა და ისაც ჩვენ თავის 15000 და 20000 ეგვიპტეში არის $2000 ერთწლიანი სამკურნალო კურსი.
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს სიანის შემცირების პროგრამის კოორდინატორი მარიჩოხელი აცხადებს, რომ გამოსავალი ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის კონკურენციის გაზდა, თუ კი სახელმწიფო საკუთარ თავზე აიღებს დაავადებულთა თუნდაც მცირე ნაწილის მკურნალობას, მას შეუძლია მედიკამენტების შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადოს, რის შემდეგაც კომპანიები იძულებულნი იქნებიან წამლებზე ფასი დაწიონ.
პირველ რიგში სამინისტროს თავაზობთ იმას, რომ დაიწყოს ეტაპობრივად ამაზე ზრუნვა, ანუ დაიწყოს სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება, რომელიც გაითვალისწინებს როგორც პრევენციის დიაგნოსტირების და ასევე მკურნალობის ყველა მიდგომას და საშუალებას, რომელიც გაითვალისწინებს ტენდერის ჩატარების პირობებს და ჩვენ ნახეთ, რომ გლობალ ფონდის მიერ ან მანამდე ციხის სასაჩელახლების მიერ თუნდაც მცირედი რაოდენობით ტენდერის ჩატარების შემთხვევაში ფასის განახევრება მოხდა.
კომპანია ხოფმან ლაროშის წარმომადგენელი გიორგი რამიშვილი ამბობს, რომ ფასების პოლიტიკა სათაო ოფისის პრეროგატივაა, თუმცა ამას დიდი იმედი აქვს, რომ პროექტები, რომელიც ახლა დამუშავების სტადიაშია, საბოლოო ჯამში დადების შედეგს გამოიღებს. კერძოდ, რა პროექტებზეა საუბარი, გიორგი რამიშვილი არ აკონკრეტებს.
Ну, თუ კი ხარობა რა წყვეტებს ამ ხალხის, ასე ვთქვათ, მართომასების ან თუნდაც რაღაც ქვეჯგუფების იდენტიფიკაციას, ვისაც დაუწყებს პირველ სტადიაზე მკურნალობა, მასთან უკვე სათაო ოფისი, ასე ვთქვათ, შევა ლაპარაკებაში და ალბათ შესაძლებელი იქნება ისეთი პირობების მიწოდება, რომელიც მნიშვნელოვნად იქნება მისაღები ორივე მხარისათვის.
ცხეპატიტის მკურნალობა ორი პრეპარატით, რიბავირინითა და პეგილირებული ინტერფერონით ხდება. 24 კვირიანი კურსის გავლა 6000, 48 კვირიანის კი $12000 ჩდება. ბევრ ქვეყანაში დამატებით ასევე იყენებენ სხვა პრეპარატებსაც, რაც თავის მხრივ ხარჯსაც საგრძნობლად ზრდის $50000. დღეს ცხეპატიტის უფასო მკურნალობა მხოლოდ HIV ინფიცირებულთათვის არის შესაძლებელი. ასევე უფასო მკურნალობს პატიმართა ერთი ნაწილი 55 ადამიანი. მათ მკურნალობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სახელმწიფომ მას შემდეგ მიიღო, რაც დაავადებულებმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართეს. სასამართლომ კი თავის მხრივ სახელმწიფო დაავადებულებას ზომები მიიღო. ამ პატიმრებისთვის წამლების შესაძენად მაშინ ტენდერი გამოცხადდა, რამაც სახელმწიფოს საშუალება მისცა წამლები უფრო ნაკლებ ფასში შეეძინა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ჯანდაცვის სამინისტროს სწორედ ამ პრაქტიკის გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ, ანუ ისევ გამოცხადდეს ტენდერი და ეტაპობრივად დაიწყოს დაავადებულთა მკურნალობა.
სახლში რასულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ მზადდება პროექტები, რომელიც პატიმრებისთვის ცხეპატიტის მკურნალობას დააფინანსებს.
დავიწყეთ ფედერალური პროგრამის შემუშავება საჯელახსულების სისტემისთვის, რომელშიც იქნება ნათლად გაწერილი, როგორ ხდება მკურნალობაში ადამიანების ჩართვა, იქნება გაწერილი რა ტიპის სერვისებს თავაზობთ, როგორც გულისხმობთ, როგორც პრევენცია, დიდი, ასე ვთქვათ, აქცენტი გაკეთდება, ასევე დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისები, ეს იქნება პროგრამაში ნათლად გაწერილი და ყველა ადამიანს თანასწორ პირობებში ჩააყენებს, ყველა ადამიანს ეცოდინება საჯავახსობის სისტემაში რა ამ კუთხით რა სერვის უნდა მოელოდეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ცხეპატიტის მკურნალობის პროცესში ხელისუფლების ჩარევა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მკურნალობას და ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი დაავადებულის მკურნალობა გახდება შესაძლებელი.
თია ათოფურია მგიამბობთ იმაზე, თუ რატომ არ არის საქართველოში ცხეპატიტის მკურნალობა ხელმისაწვდომი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული გადაცემა. რამდენიმე დღის წინ თბილისის კლასიკურმა გიმნაზიამ უმასპინძლა ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებულ გამართულ საღამოს, რომლის ორგანიზატორებმა და მიწვეულმა სტუმრებმა გაიხსენეს კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუტაუნის ერთ-ერთი კოლეჯის ტრაგედია, რასაც 26 ადამიანის, მცირეწლოვანი ბავშვებისა და მათი პედაგოგების სიცოცხლე შეეწირა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესწრებოდა ამ გამოფენას და ახლა მას გადავცემ სიტყვას.
ნიუტაუნის სენდი ჰუკის სკოლაში ტრაგედია 2012 წლის 14 დეკემბერს დატრიალდა. 24 წლის რაიან ლანზამ 20 ბავშვი და სკოლის 6 თანამშრომელი მოკლა. ამერიკის მეგობართა კლუბმა მისი ხელმძღვანელის ილია ზუკაკიშვილის თქმით, ამერიკელ ხალხს იმ ძიმე დღეებში საელჩო შენობასთან მისვლითა და სოლიდარობის აქციით მიუსამძიმრა.
გავიზერდი ის ტკივილი, რომელიც იგრძნო იმ დროს
ამერიკელ ხალხმა სკოლამდე განსაკუთრებით მშობლებმა ვინდაკარგვის შვილი. და მაშინ დაიბადა ბატონი გიას მხრიდან აზრი, რომ ორგანიზება გაუკეთებია სპეციალურად აი ამ დღისადმი მიძღვნილი რაღაც საღამო გაუკეთებია და აი საღამო იყო სწორედ დღეს, სიმბოლური იყო ისიც, რომ თვითონ სკოლის მოსწავლეები ყოფილიყვნენ ნამოში ჩართულები დავიჩით თბილისის კლასიკური გიმნაზია და გამოფინეტეს ნახატები. ფანტასტიკური იყო ბატონ ზურას ხუთი შვილის მუსიკალური პრელუდია, რომელიც ზუსტად აი ამ დღისთვის დაიწერა, პრეზენტაციაც ამიტომ დღეს შედგა.
პრელუდიის ავტორმა ზურაბ ხუციშვილმა მუსიკალურ ნაწარმოებში იმ ტკივილის გადმოცემასა და რაც სენდი ჰუკის მოსწავლეებმა და მათმა მშობლებმა განიცადეს. თუმცა ოკეანის გაღმა დატრიალებულ ტრაგედიას მსხვერპლისა და მოძალადის გარდა გმირიც ჰყავს. ზურაბ ხუციშვილის თქმით, მას საოცარი გრძნობა დაეუფლა, როცა შეიტყო, რომ 21 წლის პედაგოგმა ვიქტორია სოტომ საკუთარი სიცოცხლის ფასად 12 ბავშვი გადაარჩინა.
მე ეს მოგავიგე, შოკირებული ვიყავ და მეორე მხრივ ბედნიერიც რომ კიდევ დღევანდელ დღეს შემორჩენ ასეთი გმირი და აი ეს რომელსაც შეუძლიათ თავგანწირო, იმიტომ რომ ისტორიიდან ბევრი თავგანწირვის მაგალითები ვიცით, მაგრამ მე არ მეგონა დღევანდელ დღეს რომ აი ასეთი მაგალითი, ასეთი გმირი ეყოლებოდა ცხოვრებას და აი ამანაც რაღაც თავისებურად მომცა ის მუხტი, რომ მე გამოხატე ბეწამებში.
ვიქტორია სოტომ ბავშვები კარადებში გადამალა და თავად შეეგება შეარაღებულ მკვლელს. ნიუტაუნის სკოლაში მომხდარმა ტრაგედიამ მხატვარი გია ბუღაძეც შეძრა. თუმცა მისი თქმით, ახალგაზრდა პედაგოგმა კეთილშობილებითა და მსხვერპლშეწირვის მაღალზნეობრივი აქტით საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა ბოროტებაზე.
არ დაიმალა ეს გოგო, პირიქით ბავშვები დამალა და მოატყუა მკვლელი, რომ ბავშვები ქარი არიან და ფაქტობრივად მე მინდოდა მეჩვენებინა, რომ საერთოდ აი ის უკვე ბოროტება არის, როგორც ასეთი, თუნდაც ფსიქოლოგიური გადახრით იყოს თუ აგრესორი იყოს თუ რაღაცა ის წევრი იყოს, მეორე მხარეს სამყარო ბადებს ამავე რანგისა და ამავე ძალის სასიკეთო იმპულსს და კეთილს ამ შემთხვევაში და ვიქტორია ამ შემთხვევაში მართაც სახელი ვიქტორია მომხსენებად წერისას გამარჯვებას ნიშნავს, თითქოს ამის გამოხატულება იყო და მე ამინდოდა ამაზე გამეკეთებინა აქცენტი და ეს არის.
გია ბუღაძის ნახატების ამ ციკლის ცენტრალურ ტილოზე გამოსახულია კარადის ბოქსებში შეყუჟული უმწეო ბავშვები, რომლებიც მკვლელს ემალებიან.
საერთოდ ოცა ნამუშევარს აკეთებ, ოთხს ფიქრობ გარკვეულ თემატიკურ და სიმბოლურ მნიშვნელობებს, რომელიც შეიძლება იქ ჩადო, იმიტომ რეალურად ერთია ფაქტი, რომელიც გელაპარაკება და მეორეა თუ ამ ფაქტიდან რა შინა არ სამოიღებ. ამიტომ მე რამდენიმე სიმბოლური ნიშანიც დავსვით, თქო და იმ ნამუშევარში სადაც ეს ბავშვები თვითონ ბოქსებში არიან ჩაკეტილები, თქო თავის შიში არიან ჩაკეტები, გამომწყლებები თავის შიშის წყობაში არიან, იქ არის აქედან მეორე ბოქსი, იქ არის პატარა ბაჭია, ხოლო იქიდან მესამე ბოქსი პატარა იყო.
ხატურის თქმით, ბაჭია ადამიანის სამშვინელი სიმბოლოა. ის ასევე განასახიერებს უმწეობასა და შიშს, ხოლო იხვი უდანაშაულო მსხვერპლს. ხატურის ნამუშევართა შორის ასევე გამორჩეულია ფერწერული ტილო, რომელზეც გამოსახული მასწავლებელი მონსტრად ქცეული მკვლელის საზარელ ჩრდილშია მოქცეული. ფსიქოლოგ თამარ დარსაველიძის თქმით, ვიქტორია სოტო ერთგვარი კრებითი სახეა ყველა იმ პედაგოგისა, რომელიც თავის წიაღში ღვთაებრივ საწყის ატარებს და აღსაზრდელებისათვის თავის გაწირვა შეუძლია.
მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შაუბნელი ლანდი აქვს ბატონ გიას აი ამ ტილოზე ვიქტორია სოტოს გადაფარებული, მე მაინც ფიქრობ, რომ აი ამ შაუბნელ ლანდში, როგორც მისი სხეულის ცალკეული დეტალები და უკან კარა და აი ესეთი სინათლე, სული სინათლე და ღვთაებრივი სინათლე თითოეულ ჩვენგანში, არა მარტო ვიქტორია სოტოში, არამედ თითოეულ ჩვენგანში, მხოლოდ იმიტომაც, რომ დღეს ამ თემის ირგვლივ აქ ვართ შეკრებილები, ესე იგი ეს პატარა სინათლე სულისა და ღვთაებრიობისა ჩვენში ჭიადებს.
შეკრებილთა შორის იყვნენ კლასიკური გიმნაზიის მოსწავლეებიც.
ანუ ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით როგორ ხდება ის გარჩევა, როგორ უნდა მოხდეს ბავშვობიდანვე იმისი პრევენცია, რომ მომავალში არ იქნას ჩადენილი ესეთი დანაშაული და რა სპირდებიან ფსიქოლოგები, რა ტესტები არსებობს, ან ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებდა ინფორმაცია. მადლობთ.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ უფრო ჯობია რომ ამერიკაში ან ნებისმიერი დაინერგოს, რომ ანუ ბავშვების ერთმანეთს მოყარეობა ჯობია ეს დავრიგოთ, ვიდრე რომ უფრო შეიძლება იმედათ ვერ გააგებინო, ვიდრე ბავშვი აღზარდო ისე.
მაინც რატომ შეირჩა საღამოს გასამართად კლასიკური გიმნაზია. ამ კითხვის პასუხად გიმნაზიის დირექტორმა ამირან ჯამაგაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მხოლოდ ერთი შეხედვით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სენდი ჰუკის სკოლა თბილისიდან უსასრულო ჩორს არის. სინამდვილეში ყველა სკოლას ერთი პრობლემა და გასაჭირი აქვს.
ეს არის მოძალებული უსულგულობა, მოძალებული გამეტება, აგრესია, რომელთაც მოზარდები თავს იმკვიდრებენ სამწუხაროდ. ეს არ ჩვენთვის არ არის უცხო ხილი. შეიძლება ჩვენთან ესე ძალიან არ იგრძნობა და ჩვენი საზოგადოება უფრო თბილია, ჯერჯერობით და ჩვენი სოციალური აქტივობები შეიძლება უფრო ხელშესახები და მნიშვნელოვანია და დიდ ქვეყნებში, სადაც ცხოვრების ტემპი კიდევ უფრო გაასწრაფებულია, ადამიანებს ნაკლები დრო რჩებათ ერთმანეთს თვალებს ჩახედონ და კითხონ ხომ არაფერი. მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ თუ დღეს ამაზე გავჩუმდებით, ხვალეს დღე ჩვენთან ასდადგება. რომ ჩვენ ეს მათო სოლიდარობა არ გამოხატეთ, ჩვენ ამით ვებრძვით, რომ ხვალ ჩვენ იგივე დღეში არ ჩავართოთ.
სწორედ იმისათვის, რომ ხვალ იგივე ტრაგედია არ განმეორდეს და რომ ბავშვებს შეწირული პედაგოგების ხსოვნა იქნას უკვდავყოფილი, გიაბუღაძე კლასიკურ გიმნაზიაში წარმოდგენილი ტილოების საფუძველზე აპირებს ქანდაკების გაკეთებას და ტრაგედიის წლისთავზე სკოლისთვის გადაცემას. თუმცა იდეის ხორც შესასხმელად, როგორც ხატვარი ამბობს, სპონსორის მოძებნა და სხვა ტექნიკური დეტალების შეთანხმება იქნება საჭირო. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რადიო მემღებებთან ახლა ვიწევთ კინოს მოყვარულებს, რომლებსაც ფაქტობრივად მხოლოდ თბილისის კინოფესტივალზე აქვთ საშუალება ნახონ მსოფლიო კინოს უფრო სწორად, საავტორო კინოს შედევრები დიდ ეკრანზე. თუმცა ამ კვირაში თბილისის კინოთეატრების აფიშებზე ჰოლივუდის ბლოკბასტერების გვერდით დიდი იტალიელი კინორეჟისორის ბერნარდო ბერტოლუჩის ახალი ფილმის აფიშა გაჩნდა. Togi Guajarias Mous Minet.
Un pensiero, uno solo.
დევიდ ბოუის ეს სიმღერა, რომელიც ბერნარდო ბერტოლუჩის ახალი ფილმის, შეიძლება ითქვას, ოქროს კვეთში, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ემოციური სცენის დროს ისმის თავისებურ ნოსტალგიას, აღძრავს 70-იანი წლების ნოსტალგიას, იმ ეპოქის ნოსტალგიას, როცა ბერნარდო ბერტოლუჩი ერთმანეთის მიყოლებით იღებს შედევრებს. კონფორმისტს მოყვა უკანასკნელი ტანგო პარიზში, მერე მეოცე საუკუნე, მერე მთვარე. ბერტოლუჩის თავისი მასწავლებლის პიერ პაოლო პაზოლინის მემკვიდრედ მიიჩნევენ. თუმცა 80-იანი წლებიდან იტალიელი მაესტრო, როგორც ერთმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, ისტორიული კოლოსების გადაღებამ გაიტაცა. მცირე მასშტაბებზე უარი თქვა და როცა ხანდახან მაინც უბრუნდებოდა კამერულ კინოს, გულწრფელობა და რადიკალიზმი დააკლდებოდა ხოლმე. შენ და მე, ბერტოლუჩის ახალი ფილმი, რომლის პრემიერა შარშან შედგა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ამბავი 14 წლის ლორენცოსი, რომელსაც ერთჩვენიერ დღეს მობეზრდება ყველა და ყველაფერი და სახლის სარდაფში ჩაიკეტება, ბერტოლუჩის დაბრუნებაა 70-იან წლებში. მაგრამ არა იმდენად რეტრო გულის ამაჩუყებელი სახეებით, როგორც ეს იგრძნობოდა მის ფილმში მეოცნებენი, არა იმის შეხსენებით, რომ მისი თაობა 60-იანელები ყველაზე კარგი თაობა იყო. არამედ სწორედ გულწრფელობით, გამჭვირვალებით, სინაზით, კამერისა და პერსონაჟის სრულიად განსაკუთრებული, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი დამოკიდებულებით.
არასოდეს დამიმალავს, რომ მიყვარს ახალგაზრდობა, მიყვარს ახალგაზრდების გადაღება, მიყვარს იმის გადაღება, თუ როგორ იზრდებიან მსახიობები ჩემი კამერის წინ.
ეს, როგორც ამბობენ ხოლმე, ვიზუალური დრამატურგია არის ის, რასაც ბერტოლუჩის გარდა ალბათ სულ რამდენიმე რეჟისორი აღწევს თანამედროვე კინოში. მაყურებელი უყურებს მზერის მოძრაობას ფილმის გმირებზე და ადამიანის სახესთან კონტაქტი ანიჭებს სიამოვნებას. ამის გადასაღებად არაა საჭირო დიდი ფული. ბერტოლუჩი იღებს თითქმის სატელევიზიო კამერულ დრამას, მაგრამ აღწევს არნახულ მასშტაბებს. თანამედროვე იტალიის პორტრეტს ხატავს.
არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს იტალიაში ხდება, ის სწორედ იტალიიდან გარბის. ამავე დროს მინდოდა მეჩვენებინა ბერლუსკონის ეპოქის იტალია ახლო ხედიდან, ამ კოშმარისათვის დამახასიათებელი განწყობა. ისტორია ბიჭისა, რომელსაც ამ კოშმარში ყველაფერი ბეზრდება: მშობლები, მეგობრები, სკოლა, ყველაფერი, და არავის შეუძლია დაეხმაროს, გადალახოს ეს მარტოობა.
მიუხედავად მძიმე ავანტყოფობისა, იგი ხომ ინვალიდის სავარძელსაა მიჯაჭული და უჭირს მეტყველება, მან მაინც მოახერხა ნიკოლო ამანიტის რომანის ეკრანიზაცია. მოქმედება თითქმის თავიდან ბოლომდე ერთ ჩაკეტილ სივრცეში ხდება და ფაქტობრივად ორი გმირი ჰყავს, 14 წლის ლორენცო და მისი უფროსი ნახევარდა ოლივია. მათ ურთიერთობაში აისახება ბერტოლუჩის მთელი შემოქმედება. ხან რევოლუციის წინ გაგახსენდებათ, ხან მთვარე, ხან მეოცნებენი. უკანასკნელი ტანგო პარიზში შეიძლება გაგახსენდეთ და შეიძლება აქაც ახალგაზრდა ბერტოლუჩისთვის ტრადიციული პერვერსიის მოლოდინი ჰქონდეთ. მაგრამ მოულოდნელობის ეფექტი აქაც გადამწყვეტია. არც ერთ სხვა ფილმში არ ყოფილა მაესტრო ასეთი ფაქიზი როგორც მედაშენში, ფილმში რომელიც არ იყო ჩართული კანის 65 კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში, როგორც ამბობენ თავად ბერტოლუჩის სურვილით. სხვათაშორის ერთი წლით ადრე ბერნარდო ბერტოლუჩი სწორედ კანში გადაცეს პრიზი კინოში გაწეული ღვაწლისთვის. საინტერესოა, რომ სურათის პრემიერა პრესისთვის არა ჩვეულებრივ კანის ფესტივალის სასახლეში, არამედ ყველაზე პატარა ლუის ბუნუელის დარბაზში გაიმართა. უცნაურია, მაგრამ დარბაზში მოხვედრაც არ იყო პრობლემა. კრიტიკოსებმა, რომელთაც ბერტოლუჩიზე დიდი ხანია ხელი ჩაიქნიეს, მოგვიანებით როცა შეიტყვეს, რომ მაესტრო ჩოულ ფორმას დაუბრუნდა, ალბათ მაინც ნახეს სურათი და ალბათ ინანეს კიდეც. ყოველ შემთხვევაში პირადად მე იტალიელი რეჟისორის ამ ახალ სურათზე ერთი კრიტიკული რეცენზიაც არ წამიკითხავს. ფილმი ყველა აღფრთოვანებული, არა მარტო კრიტიკოსების სხვათა შორის.
ცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მასში ახლა ვისაუბრებთ უცხოეთში ახლად დაფუძნებულ ერთ ორგანიზაციაზე. საზღვარგარეთ მყოფი ქართველი სტუდენტებისა და მაგისტრების ერთი ნაწილი აპირებს გააქტიურდეს და საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარი ინტელექტუალური შესაძლებლობები შესთავაზოს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რამაც უცხოეთში მყოფი ქართველი კურსდამთავრებულების გლობალურ გაერთიანებას ჩაუყარა საფუძველი. ასეთი სახელწოდების მქონე ორგანიზაციის პრეზენტაცია პრაღაში 15 მარტს გაიმართა. მოხსენებლებმა, როგორც ამბობენ, ევროპულ სტილში საქმიანი, ლაკონური და მოკლე გამოსვლებით 9:30-ში დაასრულეს პრეზენტაცია. თუმცა მიზნები, რომლებიც მათ დაისახეს, საკმაოდ დიდ დროს და შრომას მოითხოვს. როგორც ორგანიზაციის მართველი საბჭოს წევრმა ჩეხეთის რესპუბლიკის კარლოსის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ფინანსების ფაკულტეტის დოქტორანტმა ნიკოლოს კუდაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ორგანიზაციის მთავარი მიზანია დაამყაროს კონტაქტები მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებში მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველ მეცნიერებთან, შექმნას მონაცემთა ბაზა და კონკრეტული პროგრამებით დაეხმაროს საქართველოს როგორც ევროპული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესს.
ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ისეთი საკონსულტაციო ორგანიზაციები ევროპაში, ის შეიძლება იყოს სახელმწიფო სექტორი, ასევე კერძო კომპანია, რომლებიც გადაამზადებენ ქართველ კადრს, რომლებიც შემდგომში გაუწევენ დახმარებას საქართველოს გლეხებს, რომლებიც ახდენენ მიწის გადამუშავებას და ასევე სხვა აქტივობებს. სხვა მხრივ, საკანონმდებლო სფეროში რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარესთან ჰქონდა შეხვედრა და დაინტერესებული არიან, რომ მიიღონ კვალიფიციური დახმარება და ის ცოდნა, რომელიც არის თქვათ ეკონომიკაში ჩვენ შემთხვევაში, რომ მოხდეს საკანონმდებლო ბაზის მოდერნიზაცია. ეს საკუთრივ აქტუალურია, როდესაც გვაქვს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობასთან მიმართებაში და ასევე ვიზების ლიბერალიზაციას ამ თემაზეა მიმული.
მაგრამ ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზებამდე საქართველოს საკმაო მანძილი აშორებს. ევროპისა და მსოფლიოს სამყარო უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების მსურველ ქართველ სტუდენტებს კი მანამდე წინ კლავაც ბევრი ბიუროკრატიული ბარიერი ეღობებათ. ხშირ შემთხვევაში სტუდენტებს ხელი არ მიუწვდებათ სანდო წყაროებზე შესაბამისი პროფილის სასწავლებლების მოსაძებნად. მათ ჭირდებათ ასევე დახმარება აპლიკაციების შედგენაში, სტუდენტური ვიზებისა თუ საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებაში. სწორედ ამ მიზნით პრაღაში დაფუძნებული ქართველ კურსდამთავრებულთა გლობალური გაერთიანება ქმნის პროექტს „შენი განათლების გზამკვლევი“. ამბობს სოფიო ხოზრევანიძე, კარლოსის უნივერსიტეტის დოქტორანტი.
ეს იდეა იქიდან წამოვიდა, რომ ჩვენთვისაც პრობლემა იყო, რომ წამოსულიყავით აქ, აგვეგო ინფორმაცია როგორ უნდა ჩავაბაროთ, რა საბუთები უნდა გავგზავნოთ, აი უბრალოდ ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვიზასთან დაკავშირებით იმდენი პრობლემა ჰქონდა, რომ აუცილებელი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ამ პროექტისა ეს, რომ მიეწოდოს სწორედ ინფორმაცია ამ სტუდენტებს და გაუზიარებთ პირადად ჩვენ ამ გამოცდილებას და ამისათვის იგეგმება ფორუმის გაკეთება, ასევე სხვადასხვა საჯარო შეხვედრები თვითონაც ჩვენ ჩავალთ საქართველოში. გეგმავთ, რომ ვიდეოები გავუშვათ უნივერსიტეტებში და მივაწოდოთ ინფორმაცია, უბრალოდ რა ეტაპები გავიარეთ, რომ მოსულიყავით დღეს აქამდე და გავხვდარიყავით დოქტორანტული სტუდენტი, როგორ გავიარე ეს საფეხურები.
ამ და სხვა პრობლემების გადასაჭრილად ქართულ კურსდამთავრებულთა გლობალური გაერთიანება მჭიდრო თანამშრომლობას გეგმავს როგორც საქართველოს პარლამენტთან, ასევე დიასპორის საკითხების სამინისტროსთან. თანაც რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამისათვის უცხოეთში მცხოვრები ქართველი კურსდამთავრებულები და დოქტორანტები საქართველოს ხელისუფლებისაგან არაფერს ითხოვენ. ყველაფერს საკუთარი ინიციატივითა და მონდომებით აკეთებენ. კარლოსის უნივერსიტეტის დოქტორანტის თამთა ბახტაძის თქმით, ასე საკუთარი შესაძლებლობებით თარგმნა ორგანიზაციის ერთ-ერთმა წევრმა სამეცნიერო ნაშრომი, რომელსაც მალე ქართველი სტუდენტები გაეცნობიან.
ჩვენ თუ სასიხარულოდ უნდა ვთქვა, რომ უკვე განხორციელდა რამდენიმე ნაშრომის თარგმნა ბრემენის უნივერსიტეტის მაგისტრანტმა, სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტის მაგისტრანტმა შალვა თევდორაძემ თარგმნა ორი ნაშრომი, რომელიც არის გამოქვეყნებული ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესაში და ნორვეგიაში. ამ ნაშრომები თვითონ სწავლობდა ის გერმანიაში, თვითონ მუშაობდა ამ ნაშრომებზე და შესაბამისად მისი ინიციატივით და ამ პროექტის ფარგლებში იქნა მოხერხდა ამ ნაშრომების თარგმნა და საინტერესო ის არის, რომ უკვე შეთანხმებულია, რომ მომავალი სემესტრიდან ეს ნაშრომები ინერგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამაში.
რაკი სიტყვა მოიტანა, ვიტყვით, რომ ქართულ კურსდამთავრებულთა გლობალური გაერთიანების მართულ საბჭოში ჩეხეთის კარლოსის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გარდა ასევე შედიან ლესტერის, სტენფორდის, ჯონ ჰოპკინსის, ნიუ-იორკისა და ბრემენის უნივერსიტეტების მაგისტრანტები და დოქტორანტები. ქართველი ინტელექტუალების ასეთ გაერთიანებასთან ურთიერთობა კი ვის არ მოხიბლავს? ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ქართულ კურსდამთავრებულთა გლობალურ გაერთიანებასთან თანამშრომლობის სურვილი დაუყოვნებლივ გამოთქვა ჩეხეთში არსებულმა ქართულ სტუდენტთა გაერთიანებამ, რომელმაც, როგორც ამ სტუდენტური გაერთიანების ხელმძღვანელი ნაშა ნავერიანი ამბობს, უფროს კოლეგებს 24 მარტს ქართულ რესტორან მანჩოს ფუდ გალერიში საინტერესო გამოფენასა და საქველმოქმედო ღონისძიებაში მონაწილეობის იდეა შესთავაზა.
გადავწყვიტეთ გავაკეთოთ გამოფენა და გამოფენას დავარქვით ტურიზმი საქართველოში და გამოფენილი იქნება ფოტომასალა, იქნება გამოფენილი, იქნება გარკვეულწილად სლაიდის სახით, იქნება გარკვეული ისტორიები, საქართველოს ისტორია, რომელიც მოგვაწოდა ჯიმი დაბრუნდაშვილმა, საკუთარი ჩეხურად თარგმნილი, რომ გავადუდეს მოსახლეობას და შემდეგ ეს ასევე გვინდა რომ იყოს დატვირთული საქველმოქმედო სახის, გვინდა რომ იყოს შემოწირულობის სახით, ვისაც სურვილი იქნება შემოსაწიეს გაიგებზე.
ჩეხეთის რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების ორგანიზებით მოწყობილი საქველმოქმედო გამოფენიდან შემოსული თანხები კი ახალგაზრდა ქართველი მსახიობის გიორგი ყორღანაშვილის გადარჩენის ფონდში გადაირიცხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.